Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 20. september. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Crna Gora obilježava 31 godinu od proglašenja za ekološku državu. U zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale, koji je u ponedeljak pogodio Meksiko, poginule dvije osobe. Više od 250.000 ljudi prošlo pored kovčega Elizabete II, saopštila britanska vlada. Uganda objavila prvi smrtni slučaj od ebole od 2019. godine. U narednih pola sata u Unsko-Sanskom kantonu je oko 380 migranata našlo utočište u napuštenim objektima, a troje mladih umjetnika iz Njemačke tu u napuštenim objektima oslikalo je zidove. Mahbub iz Pakistana o tome kaže:
ljudi iz Njemačke su došli ovdje i naslikali ovo veoma dobro. Meni se sviđa.
Very, very good. Go. Like, bye, bye.
Coen Slotmakers, stručnjak za LGBT politiku u Evropi sa Univerziteta u Londonu, govori o tome kako se osjeća tokom šetnje u okviru Europride u subotu.
Never had this amount of tension because I knew.
Poslednjih 10 ili 7 godina nisam osjetio takvu napetost jer sam znao da će biti nasilja. Tu je bio nedostatak transparentnosti od države.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora obilježava danas 31 godinu od proglašenja za ekološku državu. Deklaracija o ekološkoj državi Crnoj Gori usvojena je na sjednici Republičkog parlamenta koja je održana na otvorenom na Žabljaku 20. septembra 1991. godine. U deklaraciji je definisano strateško opredjeljenje države da usvaja i primjenjuje najviše standarde i norme iz oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirode i ekonomskog razvoja na principima ekološki održivog sistema. Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković-Đurović, kazala je u Bojama jutra na televiziji Vijesti da je činjenica da još nemamo puno razloga za slavlje. Ocijenila je da se mora dosta raditi i na podizanju ekološke svijesti.
Činjenice da smo mi, jeli, Ustavom definisani kao ekološka država. To je standard koji još uvijek nismo dostigli. Činjenica je, ali isto tako ja mislim da nije nedostižan. Potrebno je vrijeme, potrebna je jasna vizija, potrebna je odlučnost i institucija, ali u ovom slučaju zaista i svih građanki i građana i cjelokupne javnosti, ovo je ipak jedna od onih tema gdje ni samo djelovanje institucija nije dovoljno, imamo još puno toga da radimo na podizanju ekološke svijesti i jako mislim da se tu stvari kreću u jednom pozitivnom smjeru, ali ovo je, da kažem, zaista zajedničko pitanje svih nas i ponavljam, i dalje sam optimista, vjerujem da mi od činjenice da smo Ustavom definisani kao ekološka država možemo još uvijek napraviti najljepši, najprepoznatljiviji brend.
Bila je to ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović. Ukrajina je saopštila da je njena vojska nastavila napredovanje na istoku na teritoriju koju je prethodno zauzela Rusija, pripremajući se za mogući napad ruskih snaga u regionu Donbasa, prenio je Reuters. Kijev je zatražio veće isporuke oružja sa zapada. Okupatori su očigledno u panici, kazao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, dodajući da je sada fokus na brzom osvajanju teritorija koje su okupirane i uspostavljanju normalnog života. Zelenski je najavio da će se danas obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija putem videolinka i da će zatražiti ubrzanu isporuku oružja za Ukrajinu kao i humanitarnu pomoć. Ukrajinske snage su preuzele potpunu kontrolu nad selom Bilohorivka i spremaju se da povrate cijeli region Luganska na istoku zemlje, kazao je regionalni guverner Serhij Gajdaj. Selo je samo 10 km udaljeno od grada Luganska koji su zauzeli Rusi poslije duge i teške borbe u julu. Borit ćemo se za svaki centimetar, poručuje Gajdaj. Ukrajinske snage ovog mjeseca prvo su izvele kontraofanzivu u Harkivskoj oblasti. U regionu Hersona na jugu ukrajinska vojska je učinila manji napredak i potopila rusku baržu koja je prevozila vojnike i opremu preko rijeke u blizini Nove Hakovke. U zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale koju ponedjeljak pogodio Meksiko, poginule su dvije osobe. Državna civilna zaštita saopštila je da je jedna osoba pronađena bez znakova života u ruševinama teretane u gradu Manzajmilo. Prethodno je jedna žena preminula ispred robne kuće, također u Manzajmiju. prenosi N1. Ovo je treći zemljotres koji je pogodio Meksiko istog dana, 19. septembra. U razornom potresu 19. septembra 85. godine život je izgubilo više hiljada ljudi, dok je u zemljotresu koji je istog datuma 2017. godine pogodio Meksiko stradalo 350 osoba. Ministarstvo zdravlja Ugande objavilo je 20. septembra epidemiju virusa ebole u toj zemlji, gdje je od ebole umro jedan čovjek, 3 godine nakon posljednjeg zabilježenog smrtnog slučaja. Uganda potvrđuje epidemiju bolesti ebola virusa u okrugu Mubende. Potvrđeni slučaj je 24-godišnji muškarac koji imao simptome te bolesti, a potom umro, kazalo je ministarstvo na svom zvaničnom Twitter nalogu. Taj slučaj izazvan je rijetkim svojim virusa ebole koji dolazi iz Sudana i nije registrovan u Ugandi od 2012. godine, kazalo je Odjeljenje Svjetske zdravstvene organizacije za Afriku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorska javna i politička scena iščekuje odluku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da li će povjeriti mandat za sastav nove vlade poslaniku Demosa i nekadašnjem diplomati Miodragu Lekiću. Lekić je dobio usmenu podršku za mandatara od strane parlamentarne većine koju čine koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom Mura. Prilog Srđana Jankovića.
Kabinet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nije se još oglašavao povodom zahtjeva parlamentarne većine da formalno predloži poslanika Miodraga Lekića za novog mandatara za sastav vlade. Odluka o novom mandataru za sastav treće vlade od parlamentarnih izbora 2020. godine dolazi u trenutku trajuće političke i najavljene ekonomske krize u Crnoj Gori. Stranke parlamentarne većine, koje predstavljaju 3 izborne koalicije koje su osvojile većinu, predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom Mura, postigle su dogovor da Đukanoviću predlože poslanika Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade. Iako sve stranke koje čine parlamentarnu većinu nisu stavile potpis na papir o kandidovanju Lekića za mandatara, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je poslao pismo predsjedniku Crne Gore, u kojem ga obavještava da je postignut dogovor među strankama većine i zahtjev da povjeri mandat za sastav vlade Miodragu Lekiću. Ukoliko Đukanović bude uvjeren da 41 poslanik od ukupno 81 stoji iza Lekićeve kandidature, predsjednik Crne Gore bi trebalo da povjeri mandat Lekiću. Lekić bi potom imao 90 dana da sastavi kabinet i izradi program rada nove vlade. U slučaju da odbije da povjeri mandat Lekiću, Đukanović ima mogućnost da uputi zahtjev za skraćenje mandata Skupštini Crne Gore, čime bi se ušlo u proces organizacije novih parlamentarnih izbora. Za sada nije poznato koji model će Đukanović izabrati. Iako su stranke parlamentarne većine dogovorile da kandiduju Miodraga Lekića za mandatara, one nisu postigle potpuni dogovor o podjeli resora, odnosno 20 ministarskih mjesta. U okviru 3 koalicije na ministarska mjesta pretenduje 11 političkih partija koje čine vladajuću većinu. Načelno je dogovoreno da će stranke koje pripadaju dosadašnjoj opoziciji u okviru Demokratskog fronta i Demokrata imati 10 resora, a URA, Socijalistička narodna partija i eventualno manjinske nacionalne stranke pokrivaće 10 drugih ministarstava. Tako će u budućoj vladi potencijalni premijer Miodrag Lekić imati takozvani zlatni glas prilikom odlučivanja. Međutim, odmah nakon postizanja dogovora o mandataru, lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, koji obavlja funkciju premijera tehničke vlade, poručio je partnerima iz Sjedinjenih Država da njegova stranka želi kontrolu nad bezbjednosnim sektorom i spoljnom politikom. Odgovarajući na pitanje Glasa Amerike da li URA želi ministarstvo vanjskih poslova, Abazović je rekao da žele sva noseća ministarstva. To je najmanje što želimo, ima mnogo ministarstava, ali želimo ministarstvo vanjskih poslova, odbrane, unutrašnjih poslova, ministarstvo pravde. Znači, oblasti povezane sa bezbjednosnim sektorom i spoljnom politikom bit će u rukama ljudi koji zaista gaje zapadne vrijednosti, rekao je Abazović. Na to je reagovao funkcioner Demokrata Danilo Šaranović, koji je Abazovića optužio za ucjenjivanje. Već sada ucjenama možeš reći s Bogom, ni ovo ne bi dobio da ti Demokratski front nije poklonio. Svaka ucjena bit će efikasno blokirana, dokazat ćemo i pokazati da nisi garant prozapadnog puta, već klasičan blefer koji blokira evropski put Crne Gore, rekao je Šaranović. Dosadašnja vlada Dritana Abazovića oborena je 20. augusta poslije nešto više od 100 dana rada, nakon što je Abazović odlučio da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji su suverenističke stranke ocijenile štetnim po državne interese Crne Gore. Od tada Abazovićeva vlada funkcioniše u takozvanom tehničkom mandatu. Tome je prethodila vlada Zdravka Krivokapića koja je oborena u februaru ove godine na inicijativu Dritana Abazovića koji je tada bio potpredsjednik vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. U Njujorku počinje generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija. Više od 150 šefova vlade i država iz cijelog svijeta od danas će se obraćati na 77. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Priredio Edip Bajrović.
Na generalnoj debati Skupštine Ujedinjenih nacija tradicionalno prvog dana prvo govori predsjednik Brazila, a zatim američki predsjednik, čelnik zemlje gdje je sjedište UN-a. Međutim, izuzetno ove godine, kao što je bilo u vrlo rijetkim slučajevima u prošlosti, predsjednik SAD-a Joseph Biden, koji je jučer prisustvovao sahrani britanske kraljice Elizabete II., pomjerio je obraćanje za srijedu. Njegovo mjesto će preuzeti predsjednik Senegala Macky Sall. I generalni sekretar UN-a Antonio Guterres obratit će se na otvaranju 77. Generalne skupštine.
Okupljamo se u trenutku velike opasnosti za svijet. Sukobi i klimatske katastrofe, podjele, siromaštvo, nejednakost i diskriminacija u momentu porasta cijena hrane i energenata i tekući efekti globalne pandemije, nedostatak pristupa financijama za oporavak zemalja u razvoju, kriza koja nije viđena u generaciji.
A crisis not seen in a generation.
Očekuje se da će u Guterresovom obraćanju važno mjesto imati klimatska kriza. Jedan od Guterresovih prioriteta je borba za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i posebno emisije proizvođača fosilnih goriva, da bi se globalno zagrijavanje zadržalo ispod 1,5 stepeni Celzijusa u 21. vijeku, svijet treba da prepolovi godišnje emisije stakleničkih plinova u narednih 8 godina. Kada je riječ o opasnostima, ruska invazija na Ukrajinu bit će u centru ove diplomatske nedjelje na visokom nivou, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govorit će u srijedu putem videoveze. Za takvo obraćanje bila je potrebna posebna dozvola zemalja članica, jer prema propisima svi čelnici treba da se obrate uživo. U nastojanju da odgovore na zabrinutost nekih zemalja, predstavnici SAD-a i Europe danas organizuju sastanak na visokom nivou o prehrambenoj sigurnosti, koja je dovedena u pitanje kao posljedica ukrajinskog rata. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji će govoriti danas na generalnoj debati, insistirat će na potrebi da se spriječi podjela između zemalja sjevera i juga, saopštila je Jelisejska palata. Pored brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, danas će također govoriti turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, japanski premijer Fumio Kishida i njemački kancelar Olaf Scholz. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi također je u Njujorku ove nedjelje na svojoj prvoj generalnoj skupštini i nuklearno pitanje bi moglo ponovno biti tema rasprava. Ove nedjelje neće biti ruskog i kineskog predsjednika Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Putin i Xi su se sastali na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u uzbekistanskom gradu Samarkandu u vrijeme veoma napetih odnosa sa SAD-om. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Narodni poslanik Šaif Kamberi, jedini Albanac u Skupštini Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen žustinom napada zbog toga što je u govoru na sjednici parlamenta posvećenoj Kosovu rekao da je Kosovo nezavisna država i da se ta činjenica ne može promijeniti. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Ja sam očekivao da se svi suprotstave mojim stavovima, ali nisam očekivao da će neko da se usudi da u prisustvu predsjednika Republike u domu Narodne skupštine traži ne samo zatvor za narodnog poslanika, već ono što je po meni bilo strašnije jeste da je ona tražila moje iseljenje iz Srbije.
Rekao je u intervju u Radiju Slobodna Evropa Šaip Kamberi, jedini poslanik albanske nacionalne manjine u Skupštini Srbije. Kamberijevo hapšenje je zbog tvrde da je Kosovo nezavisna država na sednici Narodne skupštine Republike Srbije posvećenoj Kosovu zatražila poslanica Socijalističke partije Srbije i potpredsjednica Narodne skupštine Snežana Paunović.
Ja sam argumentovano htio da kažem moje mišljenje, moj stav, ono što treba i što očekujemo od Srbije u narodnom periodu da učini, ali ovo što se desilo zapravo pokazuje u kom se stanju srozala demokratiju u Srbiji. Sve se to dešava u prisustvu predsjednika Republike ili predsjednik Skupštine koji je bio dužan da skrene pažnju dotičnoj poslanici da se inkvizicija ne može sprovoditi u Narodnoj skupštini.
On je rekao da su stav o nezavisnom Kosovu pre njega iznosili i drugi opozicioni političari i ocenio da je očigledno da određenim krugovima ozbiljno smeta kada taj stav čuju od jedinog poslanika albanske nacionalne manjine.
Nisam ga prvi put ja rekao, nisam ga jedini ja rekao, svaki dan Bog da si to kaže, rekao je Čeda Jovanović u skupštini, ali vidi se da kada jedan Albanac se usudi, rekao bi, da to kaže srpskim vlastima, onda to prima drugačija razmjera. Ali zapravo ono što se dogodilo taj dan jeste da su skinute maske, da i oni koji su obukli demokratsko odelo su pokazali da se nisu menjali i da se zapravo pokušavaju služiti Miloševićevim metodama, posebno kad su u pitanju Albanci.
Kamberi je istakao da je govorio istinu i da je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tražio da se suoči sa realnošću i preuzme odgovornost za donošenje teških i važnih odluka za prosperitetnu budućnost Srbije.
Ja sam samo tražio da predsjednik Vučić preuzme odgovornost jednog državnika, da postigne mir sa Albancima i da zajedno sa Albancima gradi jedan prosperitetni Zapadni Balkan. Jer ne postoji nikakva ni realna, ni praktična, ni teorijska šansa da Kosovo ponovo bude pod Srbijom. Jedan državnik koji bi trebao da se nosi ozbiljno sa političkim problemima koje ima ta država, treba da shvati tu realnost i treba da zna da Srbija može da krene napred jedina ako se sa Kosovom zaključi taj prijateljski sporazum.
Bio je to narodni poslanik Šaif Kamberi, jedini Albanac u Skupštini Srbije. Cijel intervju sa Šaipom Kamberijem možete pročitati na web stranici radioslobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Koen Slotmakers, stručnjak je za LGBT politiku u Evropi sa Univerziteta u Londonu. Poslednjih 10 godina proveo istražujući evoluciju LGBT politike u Srbiji i njenu vezu sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji. Nakon Europride, na kom je i sam učestvovao, razgovarao je sa novinarkom Ivom Gajić.
Kako komentarišete atmosferu u kojoj se održao Europride?
In the last, you know, 10 years or so, 7 years, I've never had this amount of tension because I knew.
Poslednjih 10 ili 7 godina nisam osetio takvu napetost jer sam znao da će biti nasilja. Dakle, išli smo na ovaj događaj znajući da će se nasilje dogoditi, ali čini mi se da su se svi tako osjećali. Tu je bio nedostatak transparentnosti od države. Hoće li nas zaštititi ili ne? Iako su verovatno u ponedeljak odlučili da hoće. Ali ta vrsta šarade u kojoj smo bili prisiljeni da proživljavamo tu neizvesnost, hoćemo li biti sigurni ili ne, bila je vrlo, vrlo intenzivna. Čini mi se da se i kiša nekako uklopila u tu atmosferu. Bilo je to kao pljusak koji malo stane, pa onda još jedan pljusak, pa još jedan predah koji je to nekako potpuno obuhvatio. Ali onda kada smo konačno svi bili tamo zajedno, bilo je nekako lepo. Uživao sam u tom dobrom osjećaju. Ljudima je drago što su bili tu i što mogu da iskažu svoj stav, iako nisam baš siguran da to možete nazvati ponosom, s obzirom na to da je to bila šetnja u pratnji od Ustavnog suda do Tašmajdana.
An escorted walk from the Constitutional Court to Tašmajdan.
Kako komentarišete različite izjave političara pre šetnje?
I feel like we witnessed a masterpiece of political theater show.
Osećam se kao da smo bili svedoci vrhunske političke pozorišne predstave. Ne mogu drugačije da opišem. Mislim, pokušavao sam da pišem o tome tokom cele nedelje i pokušavam da pišem. Ne znam da li ste to videli, ali postojala je vrlo jasna manipulacija osjećanjima od strane vlade i vrlo jasan način pokušaja da se skrene odgovornost sa države za sve što se dogodilo. I jednostavno nikada nije imalo smisla. Kao što imate Vučića koji najavljuje otkazivanje 3 nedelje unapred, što ako politički razmislite nema smisla to činiti toliko unapred. Mora da je nešto bilo u igri. I očigledno je tada izbila vest o Kosovu. Bilo je vrlo jasno o čemu se radi. Hajde da skrenemo pažnju javnosti nekim moralnim i visoko osetljivim pitanjima koja lako mogu da rasplamsaju bes mnogih, da bi Kosovo ostalo u pozadini svega. Ali onda, znate, u utorak kada je zabrana bila izrečena ili objavljena, sat, dva kasnije, predsednica vlade Srbije Ana Brnabić dolazi na konferenciju o ljudskim pravima da je otvori, govoreći stvari tipa niko ne može da vas spreči da šetate. To jednostavno nije imalo smisla. Gotovo kao da to nije njena vlada.
Didn't make any sense, almost as if she was not her government.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno se nalazi 800 migranata, od kojih je oko 380 utočište pronašlo u napuštenim objektima u blizini granice. Želeći da im uljepša boravak u takvom okruženju, troje mladih umjetnika iz Njemačke posredstvom organizacije No Name Kitchen boravilo je u Velikoj Kladuši i sa migrantima u napuštenim objektima oslikalo zidove. Priča Azri Bajrić.
Mehbub iz Pakistana stigao je u Bosnu i Hercegovinu prije dva mjeseca. Utočište je pronašao u devastiranom objektu u polju kod Velike Kladuše. Skriva se, ne želi u prihvatni centar kako bi bio što bliže granici. Mladi njemački umjetnici su mu, kaže, uljepšali nekoliko dana, donijeli malo boje i vedrine. Šest puta sam pokušao preći granicu sa Hrvatskom. To je veliki problem. Hrvatska granica je problem. Ljudi iz Njemačke su došli ovdje i naslikali ovo veoma dobro. Meni se sviđa. Mehbub je, kaže, pomagao umjetnicima. Oslikavali su zidove raznim motivima, pitali za njihove želje, pa su tako ispisana imena njima dragih osoba, zemalja, slike tradicionalnih jela, zastava, želje za sreću, očekivanja i nadu za ljepši život. Mehbubu je najdraži mural sa porukom Good luck for the game, sretno za igru, i nada se da će tako i biti. Poput Paula iz Burundija, koji je u BiH stigao prije desetak dana i sa još nekoliko sunarodnjaka boravi u istom objektu. Ovdje je puno ljudi već prošlo, ljudi iz različitih zemalja, čak i iz Afrike. Prošli su ovuda i mogli su vidjeti kako je ovdje i mogli su zapisati nešto da ostane u sjećanju. Organizacija No Name Kitchen, koja je podržala njemačke umjetnike u ovoj neobičnoj misiji, godinama pomaže migrantima u Unsko-sanskom kantonu. Zahida Bihorac, predsjednica udruženja Most za bolje sutra, koje surađuje sa organizacijom No Name Kitchen, kaže da su ovakvi projekti bitni za ljude u pokretu.
Imali su grupu umjetnika iz Njemačke, također mladih ljudi. To su odradili zajedno, družili se i eto, svi su ponijeli neke pozitivne emocije i sjećanja i ovima su ljudima nekako utmurnu svakodnevnicu i sve ono što ih na putu, ovom neizvjesnom putu, na putu između života i smrti čeka i sve to što doživljavaju. Eto, tih par dana su bili van te svoje zbilje, a u nekom svijetu, možda hajmo reći normalnom, gdje se ljudi druže svih rasa, i religija i boja.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno se nalazi 800 migranata, od kojih je 230 u centru Lipa, 190 u centru Borići, a oko 380 migranata utočište je pronašlo u napuštenim objektima u blizini granice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bosna i Hercegovina prva je na listi zemalja sa najvećim smanjenjem broja stanovnika na svijetu. Godišnje gubi više od 1,5% stanovništva, podaci su Ujedinjenih nacija. U protekloj deceniji broj upisanih đaka smanjio se za 70.000. Prilog Gojka Veselinovića.
120 đaka ima osnovna škola Desanka Maksimović u Oštroj Luci. Ove godine upisano je 9 prvačića, prošle 15. Prije 5 godina nastavu je pratilo 165 đaka. Danijela Dragić, direktorica osnovne škole Desanka Maksimović.
Pa ja bih rekla da se uopšte malo djece rađa. Mislim da je to neki glavni pokazatelj kad vidimo mortalitet, natalitet, kad uporedimo.
Pad nataliteta nije jedini razlog manjeg broja đaka, smatra Nemanja Kuriđa, nastavnik istorije.
A naravno i odlazak ljudi sa ovih prostora generalno dovodi do smanjenja populacije, samim tim i broja učenika u školama.
Milana Mastikosa, majka je sedmogodišnje djevojčice koja pohađa drugi razred. Kaže da je u odjeljenju tek 7 kćerkinih vršnjaka. Dok je ona pohađala ovu školu, priča kako je bilo po nekoliko odjeljenja istog godišta.
Znači, sva omladina, ti mladi bračni parovi, znači, trude se za svoju djecu da imaju najbolje, kogod ima priliku normalno da ide dalje. Mi neki koji smo tu, možda smo za sad tu, možda ćemo ići i mi, što kaže, preko granice.
Sa smanjenjem broja učenika, manje je i posla za nastavnike, kaže Kuriđa.
Trenutno imamo 5 odjeljenja u predmetnoj nastavi, dakle samo u 9. razredu imamo 2 odjeljenja, ovo je po jedno odjeljenje. To naravno nije dovoljno da jedan nastavnik ispuni normu, tako da većina nas radi u nekoliko škola da bismo mogli da tu normu dovedemo do one zakonske mogućnosti koliko zapravo nam je dozvoljeno.
Podaci o broju upisanih đaka u ovu školsku godinu još nisu kompletirani. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom protekle decenije broj đaka u BiH je smanjen za više od 70.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Strahovanja da će se i u Petrinjskom kraju ponoviti poplave koje su prethodnih dana zahvatile Karlovačko područje, čini se da su bile pretjerane. Nadležni ne očekuju ozbiljnije probleme. Dio nasipa oštećen u zemljotresu krajem 2020. godine ojačan je takozvanim boks barijerama. Slušamo Enesa Zebića.
Dramatične slike prometnica pod vodom i seoskih kuća u kojima je voda znala biti preko metar visoka sa Karlovačkog područja ipak se najvjerojatnije neće ponoviti u Petrinjskom kraju, koji se još nije oporavio od katastrofalnog potresa koji je pogodio šire područje Petrinje i Gline krajem 2020. Kupa je uzvodno kod Karlovca već pala za metar, metar i po, kaže za naš program nešto iza 15 sati, glavni operativac u pripremi mjera protiv vodnog vala, direktor Petrinjskog komunalca Željko Tonković.
Vala koji bi ugrozio ovaj sigurnost grada, onda samim tim naravno i građana, nema. Znači sve je apsolutno pod kontrolom. Kupa je još uvijek u vodotoku i nije se nigdje značajno izgleda gdje bi ugrožilo što se tiče područja Petrinje ovaj grad ili neku objekta. Danas je u 14 sati, znači visina vodostaja 837, predvidivo je da bude negdje do 850, a inače izvanredne mjere se proglašavaju sa 880.
Posebno je nervozu na vijest o poplavama uzvodno u skupu izazvala činjenica da je potres iz prosinca 2020. oštetio nasipe u skupu i Savu u koju se kupa uljeva koji nisu do kraja obnovljeni, pa se interventno izgradilo takozvane boks barijere kod mosta kod Bresta i na lokaciji Krnica. Tatjana Dovranić-Kartaš iz Hrvatskih voda na konferenciji za novinare u ponedjeljak ujutro u Petrinji.
Mi smo u protekla 3 dana napravili oko 600 metara privremenih nasipa od boks barijera kako bi zaštitili područje od eventualnog izlijevanja rijeke Kupe i rijeke Save. Očekujemo vrh vodnog vala na području Petrinje negdje tijekom kasnih popodnevnih i noćnih sati.
Tonković je za naš program nešto iza 15 sati kazao da voda još uopće nije ni došla do boks barijera na tim lokacijama. Slobodni novinar iz Petrinje Miroslav Šantek za naš program kaže kako se tokom dana primijetilo da je rječica Petrinčica koja prolazi Petrinjom i koja se uljeva u kupu počela stajati i da je očito kupa guši višim vodostajem.
A sad ti nasipi, to što oni rade na kupi same, je to već zbiljna stvar. Jer oni su ljeto skinuli dio tih nasipa pa sad stali te brane od pjeska te blokove. Ali ovi ljudi što se razumiju u to, mi kažu da je bila suša velika, ovog ljeta je da je praktički zemlja poplila velik dio te vode koje je protekla, zato i nije bilo do sad poplava. A šta će donesti popodne noć, to ne znam.
Tokom dana nisu zabilježene ozbiljnije oborine na području gornjeg toka rijeke Kupe. To je za Petrinjce dobra vijest. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Crna Gora obilježava 31 godinu od proglašenja za ekološku državu. U zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richterove skale koji je u ponedjeljak pogodio Meksiko poginule 2 osobe. Više od 250.000 ljudi prošlo pored kovčega Elizabete II, saopštila britanska vlada. Uganda objavila prvi smrtni slučaj od ebole od 2019. godine. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.